У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. УМУС заяўляе, што гэтая лічба моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Сябры БГК з горадні адправілі скаргу ў цэнтр выбаркам у сувязі з адмовай у акрэдытацыі назіральнікаў. Лідары апазыцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер прыехаў у Тбілісі з мэтай знізіць расійска-грузінскае напружанне вакол Абхазіі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што рашэнне Вашынгтону ўзяць удзел у перамовах з Іранам сведчыць аб тым, што міжнародная супольнасць аб'яднаная ў сваім намаганні спыніць працу Ірану над ядзернай праграмай. Амерыканскі дыпламат Бернс у суботу сустрэнецца ў Жэневе з прадстаўніком Ірану. Расія адзначае 90-ю гадавіну забойства бальшавікамі апошняга расійскага цара і царскай сям'і. У праваслаўных цэрквах усёй краіны адбываюцца памінальныя багаслужбы. Найвышэйшы суд Іспаніі апраўдаў 4 з 21 асуджанага за ўдзел у падрыве цягнікоў у 2004 годзе ў Мадрыдзе. Яны адбывалі турэмныя тэрміны ад 5 да 12 гадоў за прыналежнасць да тэрарыстычнай групы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што чалавецтва марна растрачвае натуральныя рэсурсы планеты для задавальнення ненасытнай прагі матэрыяльных дабротаў. Папа выступіў перад 150 тысячамі паломнікаў на сусветных днях моладзі ў Сыднеі, Аўстралія. Чакаецца, што на заключнай імшы ў нядзелю возьме ўдзел каля мільёну чалавек. Найвышэйшы суд Францыі падтрымаў рашэнне ўладаў аб адмове ў наданні грамадзянства мусульманцы, якая носіць бурку. У пастанове Дзяржаўнай рады Францыі гаворыцца, што імігрантка Фаіза Ікс захоўвае радыкальныя рэлігійныя традыцыі, несумяшчальныя з базавымі каштоўнасцямі французскага грамадства, у прыватнасці роўнасці жанчыны і мужчыны. Дэпутаты галоўнай апазіцыйнай партыі ў Македоніі пакінулі парламент на знак пратэсту супраць арышту аднаго з яе лідараў. Македонскія сацыял-дэмакраты цвердзяць, што арышт Зорана Заева быў палітычным крокам кансерватыўных уладаў краіны. На хвалях Радыё Свабоды прагучаў выпуск навінаў. Наступныя навіны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У ізалятары часовага ўтрымання, паводле неафіцыйных звестак, знаходзяцца некалькі дзясятках чалавек, якіх падазраюць у вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Сярод затрыманых студэнты, некалькі апазіцыянераў, рабочыя і так званыя недабранадзейныя элементы, людзі, якія раней былі асуджаныя за злоснае хуліганства. Следчыя не называюць дакладнай лічбы затрыманых. Сёння выйшлі на волю тыя, якіх затрымалі 7 ліпеня, у прыватнасці студэнты-хімікі, расказвае Любоў Лунёва.
У камерах ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія наведвалі хімічны гурток. Сёння на волю выйшла студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пякун. Дзяўчына праходзіла як сведка ў крымінальнай справе, распачатай летась у звязку з вырабам самаробных петардаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ адзін фігурант справы, студэнт універсітэту Алег Шэлях, якога тады пакаралі ўмоўна. Менавіта студэнты-хімікі першымі трапілі ў спіс падазраваных. Пазней ва ўсіх супрацоўнікаў інстытутаў хіміі акадэміі навук, у студэнтаў і выкладчыкаў хімічных факультэтаў універсітэтаў следчыя ўзялі адбіткі пальцаў. Навукоўцы катэгарычна сцвярджаюць, што зрабіць такую бомбу ў хатніх умовах немагчыма. Немагчыма яе таксама зрабіць і на працы. Яны кажуць, што адукацыі хіміка дзеля гэтага недастаткова. Супрацоўнік акадэміі навук, навуковец-хімік са шматгадовым стажам, які пажадаў захаваць ананімнасць, апавёў свабодзе.
В домашніх условиях такую бомбу ні ўчонаму.
У хатніх умовах ні студэнту, ні навукоўцу такую бомбу зрабіць немагчыма. Такая праца патрабуе адмысловага абсталявання неабходных рэактываў. Рэактывы мы набываем толькі па безнаяўным разліку. Яны ўсе ўлічваюцца. Прасачыць, хто набывае тое ці іншае рэчыва, не складае цяжкасці. Акрамя таго, трэба ведаць шмат нюансаў, бо калі іх не ведаць, то можна ўзарвацца на сваёй кухні. Што ж тычыцца лабараторыі, то ў нас немагчыма зрабіць тую ці іншую працу непрыкметна, бо ходзяць супрацоўнікі, і калі пачаць закрывацца ад усіх, то гэта будзе выглядаць падазрона. Хімічная навука ў нашай краіне вельмі дэградавала. Сёння ёй займаюцца альбо юнакі пасля інстытуту, альбо пажылыя жанчыны.
Каторым далеко за 60.
Хімікі кажуць, што ў бомбе, верагодна, ўжываўся перакіс ацэтону. Суразмоўца адказаў на пытанне, наколькі лёгка можна здабыць гэтае рэчыва.
Перекись ацетона взрывается от малейшего толчка.
Перекись ацетона выбухае ад маленькага штуршка. Гэта можа скончыцца вельмі кепска. Акрамя таго, у хімічнай энцыклапедыі няма нават раздзелу перакісныя злучэнні. У раздзелі ацетон ніякіх згадак пра перакіс ацетону таксама няма. Хімік-прафесіянал можа вырабіць толькі кампаненты, сінтэзаваць нейкія рэчывы. Але дзеля таго, каб сабраць бомбу, трэба мець абсалютна іншую адукацыю. Трэба ведаць, як прывесці яе ў дзеянне і пры гэтым застацца жывым. Гэта мог зрабіць толькі прафесіянал. Людзі, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку, усе на ўліку.
Прайшлі саадпаведную падгатоўку афіцыяльна, а не ўсе на ўчоце.
Сваякам затрыманых следчыя і адміністрацыя не казалі дакладнага часу, калі затрыманыя выйдуць пасля 10-сутачнага знаходжання ў камеры на волю. Бацькі студэнтаў чакалі іх каля турэмнай брамы ад 14 гадзіны.
Расказвала Любоў Лунёва. Чакаецца, што заўтра могуць выйсці на волю затрыманыя па справе аб выбуху 4 ліпеня былыя актывісты Белага легіёну Сергій Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак у выпадку, калі ім не прад'явяць абвінавачанне. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых па-ранейшаму ніхто не прадстаўляе. Нагадаю, 16 ліпеня часовы выканаўца абавязкаў начальніка ўправлення інфармацыі грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч абвергнуў інфармацыю аб тым, што па гэтай справе затрымана каля 70 чалавек. Я не буду называць дакладную колькасць затрыманых, каб не ўносіць смуту, але лічба ў 70 чалавек моцна перабольшаная, заявіў Канстанцін Шалькевіч. Павялічваецца колькасць грамадзянаў, якіх правяраюць у сувязі з расследаваннем выбуху 4 ліпеня. Тым часам міліцыя нагадвае журналістам, якія пра гэта інфармуюць, што за разгалошванне таямніцы следства існуе крымінальная адказнасць, расказвае Алег Груздзеловіч.
На пачатку тыдня з'явіліся звесткі, што з прычыны выбуху міліцыя зацікавілася людзьмі, якія раней былі асуджаныя за хаванне зброі ці незаконныя аперацыі са зброяй і выбуховымі рэчывамі. Паведамлялася пра такія праверкі ў Магілёўскай вобласці. Сёння стала вядома, што супрацоўнікі праваахоўных органаў правяраюць гандляроў менскага рынку ў Ждановічах. Прадпрымальнік Ліст Таўстыка распавёў.
Што іх больш за ўсё цікавіць? Яны патрабуюць дакументы на пераключацелі, на прыпой, дзе яно набываецца. Потым просіць нейкую частку прыпоя адкусваць, складаць гэта ўсё ў купэрцікі і забіраюць сабой. Некаторым людзям, хто адмаўляецца гэта рабіць, пагражаюць прывадам у міліцыю.
Паводле Алесі Таўстыкі, сілавікі паказваюць свае пасведчанні, але гэтак хутка, што немагчыма нічога ўбачыць. Паводле ліквідатара чарнобыльскай аварыі Мікалая з Менску, напярэдадні яго выклікалі ў райаддзел міліцыі. У калідорах райаддзелу поўна людзей, выклікаюць ліквідатараў, а таксама ўдзельнікаў розных канфліктаў у гарачых кропках. Пытаюцца, дзе быў у ноч на 4 ліпеня, і прапануюць здаць адбіткі пальцаў. Пакуль толькі прапануюць, што да мяне я адмовіўся здаваць, бо лічу гэта незаконным. Я тады ўвогуле не быў у Менску, прычым тут мае пальцы, сказаў Мікалай. Ліквідатар не назваў свайго прозвішча і адмовіўся агучыць інфармацыю пад запіс. Ён пабойваецца, каб не ўзнікла праблемаў за адмову здаваць адбіткі пальцаў. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ адносна следства ў справе выбуху кажуць, вядуцца пэўныя дзеянні, якія прадугледжаныя законам, але падрабязнасцяў не паведамляюць. Кіраўнік прэсавай службы Канстанцін Шаркевіч нагадвае журналістам пра закон.
Не советую такімі займацца вещамі, асобна што касаецца каких-то канкрэтных мерапрыяцій. Та ёсць уголовны кодэкс, там ёсць паняцце тайны следства. Вы можете говорить обо всем о чем угодно, просто немножко думайте, о чем вы говорите, или хотя бы каким образом вы это подаете.
Ці дазваляе закон патрабаваць ад людзей даваць свае адбіткі пальцаў? Сітуацыю каментуе вядомая адвакатка, кіраўніца Цэнтру правоў чалавека Вера Стрымкоўская.
Калі ўжо узбуджана Уголовная криминальная справа о уточнении до когости. И там есть подставы подозревать, что этот человек может быть злочинцем. Тогда у ответственности законодательства может быть сделано это все. Але просить людей, чтобы они пришли и добровольно не быто это сделали, этим самым улады подкресливают, что нема законных подставов, а есть только их подозрения, которые они не могут никак реализовать.
Кіраўніца Цэнтру правоў чалавека Вера Странкоўская. Рэакцыя на апошнія падзеі слухачоў свабоды.
На наступны дзень незалежнасці ўладам давядзецца прывозіць людзей з рэгіёнаў, таму што мінчане будуць занепакоеныя толькі тым, як забяспечыць сабе алібі пасля ўсіх гэтых наведванняў і дапросаў.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши отгуки, питання і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сёння на пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Віктар Карніенка і Юрась Губарэвіч, сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, палітолог Уладзімір Мацкевіч, культуролях Сергей Харэўскі. Вы слухаце радыё «Свабода». Лідары апазіцыйных партый Анатолі Лябецька, Вінцук Вячорка, Ігар Рынкевіч і Сергей Калякін перадалі сёння генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу зварот з просьбай пра неадкладную сустрэчу. Аўтары просяць Васілевіча аб сустрэчы для таго, каб спыніць палітычныя рэпрэсіі ў адносінах да дэмакратычных актывістаў, якія вырашылі ўзяць удзел у кампаніі выбараў дэпутатаў. Пры гэтым яны заяўляюць пра гатоўнасць прадставіць у органы прокуратуры ўсе матэрыялы, якія пацвярджаюць факты ціску на ўдзельнікаў выбарчага працэсу. Сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў абмеркавалі вынікі фармавання акруговых выбарчых камісій. Іх ацэнка гэтага этапу кампаніі па выбарах Палаты прадстаўнікоў была негатыўнай, расказвае Уладзімір Глот.
Удзельнікі паседжання прэзідыума палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў назвалі вынікі стварэння камісіяў зневажальнымі для апазіцыі. Каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка нагадаў, што патрабаванні АДС былі мінімальнымі па адным прадстаўніку апазіцыі ў кожную камісію. Насамрэч, вылучэнцы ад адзінага спісу АДС атрымалі ў 110 акругах толькі 35 месцаў, а ўсяго ад апазіцыйных структураў 42. Говорить Виктор Корняенко.
Не вучили былых парламентариев, Сымдзянову, Голубеву, Баршевский. Там нема ни одного былого парламентария. В этом списке нема былых министров, не включены господары Сосно, господар Козловский. Ну и наприконці в этот список не потрапил и былый керовник державы Станислав Шушкевич. Так само влады полечили, что он не тягне на шарового сябра круговой выборчей комиссии.
Сустаршыня политрады Анатолий Лебедько констатуя, улады не скористали свой шанец.
Улада мела шанец выкинуть программу минимум. Включить хотя бы одному представнику АДС у каждую выборчую комиссию. Сегодня мы по факту имеем, что амаль у 70% округовых выборчих комиссий представлены только люди Александра Лукашенко. И те, кто экономично и финансово залежит снова от Александра Лукашенко. Тому мы означаем, что есть некий прогресс в сравнении с президентской кампанией, але его недостатково, как говорить, что у нас произошли некие кардинальные срухи, каб выбарчая кампанія была праведзена ў адпаведнасці з стандартамі АБШЕ.
Яшчэ адзін сустаршыня палітрады Сергей Калякін лічыць, што ігнараванне патрабаванняў апазіцыі ўваходзіць у стратэгію ўладаў.
Они нас подталкивают всячески к тому, чтобы мы сегодня прекратили свое участие в выборах. Такого подарка власти сделать не надо. Надо до конца показать ей, чтобы не вот поставить по всем позициям. И по включению в участковые комиссии, и по регистрации кандидатов, а затем принять те политические решения, которые мы сочтем нужными.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына сёння паведаміла, што дзяржава выдзяляе кожнаму кандыдату ў дэпутаты каля 800 даляраў на падрыхтоўку агітацыйных і рэклямных матэрыялаў. Ярмошына падкрэсліла, што кандыдатам забаронена выдаткоўваць іншыя грошы на выбарчую кампанію, няважна ці то свае, ці то ад спонсараў. Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз пра маршрут сённяшняга падарожжа.
–
Назва беларускай вёскі Пелегрында ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелегрында, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожье у вёску Пелегрында. Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў дэпутата ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Магілёўскія праваабаронцы абскаржваюць склад выбаркамаў. Камітэт дзяржконтролю запатрабаваў ад Александра Мілінкевіча прадставіць дэкларацыю аб даходах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газпром заяўляе, што пакідае за сабой права звярнуцца ў суд на Беларусь, калі Менск працягне не выконваць свае абавязанні і надалей не плаціць у поўнай меры за пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. На расійскіх інтэрнэт-парталах з'явіліся першыя каментары з нагоды зробленай учора Газпромам заявы. Як лічыць прадстаўнік расійскай незалежнай кансалтынгавай кампаніі «Аўдзіт дзелавыя кансультацыі» прафесар Іван Андрыеўскі, калі справа ўсё ж дойдзе да суду, шанцаў выйграць яе ў Газпрома без сумневу болей. Аргументы беларускага боку выглядаюць нашмат слабейшымі. Канец цытаты. Дык усё ж якія аргументы мае беларускі бок, адмаўляючыся плаціць па новай цане за расійскі газ? У якім судзе можа разглядацца спрэчка паміж Беларуссю і Газпромам? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Тацяна Манёнак, як вы лічыце, чаму беларускі бок фактычна адмаўляецца плаціць цану дамоўленую ўжо на другі квартал? Што дае сілы беларусам так сябе паводзіць і ці ёсць за гэтым некае эканамічнае ці некае іншае палітычнае абгрунтаванне?
Гэта яшчэ адно прычыне таму, што вось гэтыя дамовы, якія былі падпісаны напрыканцы 2006 году, яны не вельмі празрыстыя. І тады, напрыканцы 2006 года, 31 снежня, Дар Міллер заявіў аб тым, што кошт транзіту тэрыторыі Беларусі на працягу 5 гадоў, а гэта тэрмін пераходу Беларусі на еўрапейскі кошт газу, ён не будзе змяняцца. Але ж ужо другога студня першы віцэ-прэм'ер Беларусі спадар Семашка заявіў аб тым, што кошт транзіту таксама павінен падвышацца згодна з тым, як будзе падвышацца кошт на газ для Беларусі. Цяпер беларускія вышчыноўнікі, канешне, яны вопытныя гандляры, яны умеюць гандлявацца за спрамам і ведаюць, што калі цяпер расійскі «Газпром» пераглядае гэты кошт, ну і ёсць сапраўды рацыя з беларускага боку, пэўна, калі няма нейкіх юрыдычных замацаваных дамоваў аб тым, што кошт транзіту не падвышаецца, але неяк гэта не адрэгулявана, то ёсць магчымасць пагандлявацца аб гэтым.
Тацяна, а няўжо кошт транзіту настолькі моцны эканамічны аргумент, няўжо ён у фінансавым сэнсе можа хоць у некай ступені пакрыць павышэнне кошту газу?
Да, у тым, што ёсць дамовы, што падпісваецца не толькі дамова аб кошце паставак газу, а яшчэ ж адзін дакумент аб транзіце. Два дакументы, якія ў пакеце прымаюцца, канешне ж, ён сур'ёзна істотна не ўплывае на эканамічную сітуацыю, на эканоміку для Беларусі, але ж ён прыкладна дзесьці каля 13-15% пакрывае кошт паставак газу ў Беларусь. Таму гэта таксама для Беларусі важны аргумент. Зусім нядаўна ўжо было афіцыйна аб'яўлена аб тым, што магчыма будзе падвышаны кошт газу для Беларусі да 200 500 доляров. Конечно, белорусский бок у этой ситуации хочет продемонстрировать, что просто так не будет, что мы будем вельми жорстко гандлеваться.
Ярослав, ну а як вам бачится апошнее развитие этого конфликта помеж Газпромом и Белтрансгазом? Як вы оцениваете шансы белорусского боку вось настоять на своей позиции и навод не платить по новой цене за газ, что де-факто и отбывается?
Газ – тема політичная. Тут есть экономика, але безумовно, тут домінує політика, геополітика, так само некі приватні взаємоотношення поміж керівниками наших країн. Поскольку немає тої самої формули, по якої можна було б кожному школьнику окреслити, яка буде ціна на газ, то це безумовно створює умови для спекуляцій, для перегляду варунків, для того, щоб кожен квартал білорус бок або російський бок нешто нове вводив у поняття поставок газу в Беларусь. Ні з одної країни такого немає, як у Білорусі. Вони не мають концепції розвиття енергетики, розвиття концепції економіки Білорусі при мірових цінах на газ. Тому вони використовують весь свою енергію, потенціал для того, щоб сказати, що це Росія винувата, а не ми винувати. У 2012 році Білорусь повинна мати мірові ціни на газ. І коли Білорусь, замість того, щоб підрихтовуватися до цього повищення, буде ось так кожну копійку вигандльовувати, ну так це створить ситуацію ще більшої залежності Білорусі від Росії вже у 2010-2011 році. Це тільки початок ще одного витка холодної війни. Те, що це почалося так рано у липні, говорить про те, що осінь і зима для нас буде вельми гаряча.
Эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манюнак – удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Таццяна, наколькі сур'ёзна вам здаецца тая пагроза, якую выказаў намеснік старшыні правлення «Газпрому» Александр Ананенков пасля вот учорашняй сустрэчы, калі ён заявіў, што калі беларускі бок надалей не будзе выконаць свае абавязанні, «Газпром» пакідае за сабой права звярнуцца ў суд. Які суд «Газпром» можа звярнуцца? І ці не варта ўсё-ткі пагадзіцца з многімі аналітыкамі і вось з меркаваннем Ярослава Романчука, што ўсё-ткі гэта справа палітычная і вышэй усіх судоў у дадзеным выпадку будуць сустрэчы кіраўнікоў держав.
То, что это политика, политичная справа, это видовочно. И навык уже белорусские многие чиновники сказали, какая там формула. Ну, домовились, треба выконывать эти обовязки. Вот Беларусь не отлучивала по новому кошту 2.5 месяца, и «Газпром» быцем бы ничего не здарылось. Я так разумею, что «Газпром» хотел бы неким чином домовиться. Было уже была заява, как бог об тем, что на назиральном совете совместного предприемства «Газ» домовились об тем, что кошт не будет подвышаться. Максима, и «Газпром» был не суд. А калі б супраць чаму ж ён маўчаў, «Газпром» мог бы на штосьці пайсці іншае, але ж не ён вырашае ўсё, што які кошт будзе газа для Беларусі. А то, што ён кажа аб тым, што будзе звяртацца ў нейкі суд, трэба паглядзець кантракты. Калі ў кантракце зафіксавана, што ў выпадку нейкіх спрэчак адзін ці той бок можа звяртацца ў гэты суд, так чаму не? Канешне, паглядзім, але так разумеецца, беларускі бок да гэтага не будзе даводзіць. Па маёй інфармацыі, ўжо расійскі ўрад вывучае сітуацыю ў Беларусі. І падвышэнне даволі прынцыповае да 200 даляраў, і ці вытрымае беларуская эканоміка вось гэты кошт газу. Вельмі цікавая сітуацыя. Чаму вось такім чынам расійскі бок не вывучае сітуацыю ў Польшы?
Ярослав, як вы бачыце перспектыву, што «Газпром» звертаецца ў суд, і не ведаю, які-небудзь міжнародны суд прымае рашэнне пра тое, што Беларусь павінна ўсё-ткі «Газпрому» за газ плаціць? Наколькі ўвогуле гэта сітуацыя, на як яна выглядае з эканамічнага пункту гледжання?
Ну, специфика России складывается в том, что коли каждому уже известно, что судовая система у России это такое огульное одно басманное правосудие, и коли Березовский судится с Абрамовичем в Лондоне, это свидетельствует про то, что, ну, безумовно, какая-то там может быть судовая система, навод коли в этом договоре прописано, что треба суд альбо в Беларуси, альбо в России, то, безумовно, ни один из боков не погодится, и вымышленно будет сгодиться с тем, что Захар пропонует, это объективный суд. Коли он звернется, ну, тогда и он тримает, безумовно, я думаю, выник у свою пользу, потому что значение «Газпрома» для Европы так само неблагое, и я думаю, что это может быть альбо суд в Лондоне, альбо суд у Стокгольме.
Таким чином видовышно, что белорусам хопить розуму не доводить до суду.
Ну, я думаю, да, это будет как с Балтикой, коли так само было судовое разглядание справы, и там за 3 дни белорусский бок вернул все гроши. Так само тут. Это аргумент, який, безумовно, будет козырным у руцы «Газпрома», и одни, безумовно, будут користаться. Таким чином, Беларусь повинна поглядеть у правде в очи, что цены на мировые энергоносбиты повинны быть у нас, и до этого треба достосовывать нашу господарку, а не до капризов Газпрама, Медведева альбо Путина.
Якія аргументы мае беларускі бок, адмаўляючыся плаціць па новай цане за расійскі газ? У якім судзе можа разглядацца спрэчка паміж Беларусю і Газпромам? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказвалі эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы выйдзе ў эфір чарговы выпуск «Беларускай Атлантыды».
У гады першай усесветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Назоў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы віравалі на кожным кроку.
Вячаслаў Ракіцкі і Захар Шыбека ў эфіры «Хвілінаў праз 20». Ну а зараз званкі на свабоду. Кампанія выбараў дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў, кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве краіны, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе тэлефанаванняў, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі ідзе падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Корреспонденты Радио Свобода очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит бойкот этих выборов. Так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора.
Выказывание комментует координатор выборчей кампании о объединенной демократичной оппозиции Виктор Корнієнко.
За меня проголосовало больше за 200 тысяч выборщиков в свой час. Так что, коли все так добро и нема чего уладе клопотиться про свой авторитет, то чему бы не зробить выборы по стандартам ОБСЕ? Вот тогда мы признаем любые выборы, навод коли оппозиция набере, нехай себе вот те проценты, про які я кажу, вот этот самый подарок.
Еще одно питание на тему выборов.
Вопрос до власти и до оппозиции. Почему не предоставляет власти по 50 мест во всех избирательных комиссиях для представителей от властей и от оппозиции, чтобы в действительности выборы проводились без фальсификаций и без демагогии?
Отказывая сократар Центру выборкаму Миколай Лозовик и один из кандидатов на удел у выборах от объединенной оппозиции Юрась Губаревич.
Если мы по 50% будем включать от всех граждан и от оппозиции, то получится совершенно непаритетное основание. Наверное, более правильно так будет, чтобы удельный вес политических партий в избирательных комиссиях был примерно такой же, как и удельный вес этих политических сил в белорусском обществе.
Улада не зацікаўлена ў тым, каб выбары праходзілі дэмакратычна, каб насамрэч воля выбарцаў адлюстравалася ў выніках. І таму вводзяцца усялякія абмежаванні для кантроля і для таго, каб механізм выбараў быў празрысты.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. З гэтай нагоды пытанне ў СМС-лісце. Ці няма сувязі адстаўкі Шэймана з патрабаваннем Расіі разлічыцца за газ? На пытанне адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Я не прыхільнік таго, каб вышукваць нейкія патаемныя матывы. Ёсць досыць выразная мотивировка отставки Шеймана, и она связана с его профессийной деятельностью. Хоть ничего не треба выключать того, что мы шмат чего не ведаем про это.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Говорят, что наша страна – это центр Европы. Что мы европейцы.
но не принимает наш народ западные ценности. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточноазиатский народ. Как думаете?
На питання отказа культуролях Сергій Хареевский.
Частка отказа ховається в самім питанні. Чоловік покоїться про льос білоруської мови, а питання задає по-російську. Європа – це не одне нечто ціле бетонне. Це абсолютно різні народи з різним менталітетом, об'єднані на певній історичній просторі.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску палова дзявятай, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што рашэнне Вашынгтону ўзяць удзел у перамовах з Іранам сведчыць аб тым, што міжнародная супольнасць аб'яднаная ў сваім намаганні спыніць працу Ірану над ядзернай праграмай. Амерыканскі дыпламат Уільям Бернс у суботу сустрэнецца ў Жэневе з прадстаўніком Ірану. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер прыехаў у Тбілісі з мэтай знізіць расійска-грузінскае напружанне вакол Абхазіі. Штайнмайер прапануе мірны план, які прадугледжвае заяву аб узаемным неўжыванні сілы з абодвух бакоў, вяртанне ў Абхазію грузінскіх уцекачоў і замежную дапамогу ў адбудове краю. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў раней назваў такі план нерэалістычным. Расія адзначае 90-ю гадавіну забойства бальшавікамі апошняга расійскага цара і царскай сям'і. У праваслаўных цэрквах усёй краіны сёння адбываліся памінальныя багаслужбы. Тысячы людзей удзельнічалі ў цырымоніі ў Екатерынбургу, дзе ў 1918 годзе быў расстраляны цар Мікалай II, ягоная жонка і пяцёра дзяцей. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што чалавецтва марна растрачвае натуральныя рэсурсы планеты дзеля задавальнення ненасытнай прагі матэрыяльных дабротаў. Папа выступіў перад 150 тысячамі паломнікаў на сусветных днях моладзі ў Сыднеі, Аўстралія. Чакаецца, што на заключнай імшы ў нядзелю возьме ўдзел каля мільёнаў чалавек. Кувейт упершыню пасля вайны ў Персыдскай затоцы 91-го году прызначыў амбасадара ў Іраку. Кувейт быў апошняй арабскай краінай, якая не мела свайго амбасадара ў Багдадзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз да падзеяў у Беларусі. На волю выйшлі першыя затрыманыя ў справе аб выбуху ў Менску, тыя, каго затрымалі 7 ліпеня, у прыватнасці студэнты-хімікі. Чакаецца, што заўтра могуць выйсці на волю былыя актывісты Белага легіёну Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, калі ім не будуць выстаўленыя абвінавачанні. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасці затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. Тым часам у шпіталях застаюцца 23 пацярпелыя ад выбуху, адзін чалавек па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра шверць гадзіны беларуская Атлантыда. Гутарка сёння пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Таццяна Сапач распавядае пра свае сустрэчы ў вёсцы Пелегрында Астравецкага раёну.
Спачатку я сустрэла Божаньку. Ён ціха сядзеў край дарогі, самотны і мудры. На ягоны прыпол я паклала колькі палявых красак. Праз нейкі час знову побачила того боженьку по телевізори. Показывали кіно. У боженьки були братці і сестриці. Яни виходили з-под рук вязкової бабульки-скульпторки. Яна щирувала над місою повної цементної пудри, не зважаючи ні на час, ні на людей, засяродженая старанная, як школьниця. Фоном проходили у фільмі «Норовістая корова» і «Бабулін нехлямяжий син». Фільм називався «Боже мой». Так я дозналася, що авторку баченого мною боженьки зовуть Юля Кармаза. Ёй уже 80 годов, и что живее она разом с сыном у вёсцы Пелегринда на Островетчине.
Сколько разов показывали тут это кино? А я как не знала одразу, ну я и не видела.
А кто-нибудь видел?
Ой, и все тут мысли.
А что ж сказали, как поглядели?
Ой, ну что, она-то смешная, она там же и сын ей, и с коровой же, и они там воевали. Ну, хорошо поглядеть, скажем, ну и все.
А чем она съехала? С Пелегринды.
Ну так же ж там покупивши домик, и там сильнее. Ну не знаю, там еще племянница есть. Ну так и она, может, до этого, как уже тулилась, эти что, не знаю.
Гэтак стало ясно, что кабету, для якой я сюда выбралася, я не побачу. Няма, переехала.
Ну, проявляйте, нет слов. Она, как ты сказал, и разумная была, и доходная была, а как была молодейшая.
Она малевать умела. Была такая усюды здольная.
А доля ей не
ну, и она радовалась своей доле. Ей как было так добро, и все, ей радость, и все. Это ж теперь ее сын. Так ей все. И она все равно ничего не скажет.
Тут она, как была, она ж уже отведала, каже, бо я была ногу зламавши. Так вот прилетела поглядеть. Я дюла, як же ж ти тут така? Кажу, я за много молилася, ми ще таки ногу зламав. Я дюла, ніколи не будем много молиться. Зашмат не буває.
Розповідають ще, що у самі безбожні совєтські часи досталася їхня Юля аж до самої Москви. Мела зустріч з великими начальниками, тлумачила, що треба людям костюл вернути. Насамрече розумна була і доходна. І боженьків на крижових дорогах, де перед вёскою сама про себе ставить почала. Ані ксёнці її на тоя не намовляв, ані люди. Ведала, що так мусить бути. И так робила.
Тут два видели, и еще один там поставленный у конца. Спочатку лесу, вот тут вот еще одна. Это такая скульптура, как это сказать вам теперь, как я не знаю, как по-литовскому рупинто ели. А на...
Заступница, мабиться, не, рупинтис это опекать, рупиться.
Ну вот это там...
Рупливица, как бы такая рупливица.
Ну вот такая, ну...
Ви вже здогадалися, певно, що вёска з незвиклим гучанням Пелегринда, хоч і у Білорусі, але не зусім білоруська. Тут завсюди жили тільки літовці. Ну, хіба коли білорус у прими приходив, ці білоруську літовець за себе брав.
Бо тут во баба і діти білоруси, а мужик є не літовець.
А білоруси ці вчаться мови літовської? Ці вміють говорити по-літовськи?
Як которі у Пелегринду прийшовши, давно так я не говора. Говора по-литовску, як треба, а которая вот и до смерти не хоче.
А вы литовка?
Я литовка. Ага.
Ну, лишь говорить по-белоруску, ой-ой-ой, як файно.
По-белоруску, яка тут говенда, але мой тата був белорус, а тоді он уже почти з першого года говорили, що он почав по-литовцу говорити, і он тоді вже став литовець, і писаться литовець, і литовець. Вот так.
Ага, так это мама такая была дужая, что его на свой бок пересогнула.
А я не знаю, как там. Сколько я помню, он по-литовску. Моя фамилия Мацко. Мацко. Ну и выходит, я и в паспорте Мацко. Ну, если по-настоящему Моцкене, ну, а Мацко и Мацко.
Гэта Ядвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літовскі манер павінна было бы быць Петрыкене.
Здароўячка не важна, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае, ну і яшчэ ж во хаджу.
Хоць... 80, мусім мені цю слухаць. Такі тварык, як сонца.
Так можа пашпарт паказаць?
Слушайте, а перекладите мне перегринда. Вот как бы белорусы зрозумели, что это что-нибудь означает, перегринда?
Это у ней называли не перегринда, а пелюгринда. Мышиная нора.
Нора?
Да, да, да.
А чому?
Тут же ж болото было, тут криницы были, тут пока не осушили.
А люди на болоте селились?
Ну, не надо тут селились, але ж мы жили. Вот теперь так уже никого не остается уже.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодняшнее подорожье Татьяны Сапыч у вёску Пелегрында Островецкого района.
Озираюся навколо, и дивная назва, якая бентежила на початку, здаётся как раз доречною. Вёска стоит у сиротку без конца до небокраю ровняди, якая колись была болотом. Сапраўды падобная да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу між сваіх людзей і са сваімі.
Оставшись у перегрынце народу?
Ой, немного уже. Я некогда считала, но не помню, сколько. Все по одной, по одной, по одной бабы были. Один оставшийся мужик, не, два. Один еще так примолодый, может, где там, у тим конце, может, были споткавшиеся с ним такие, у копалищи ходят с брухом таким. Ну, полный такие.
Так а что мужики? Цены тяжей працуют, цены более переживают. Ранее сходят.
Ну, если нехорошо мне говорить про своего уже, как там. Я более робила по хозяйству и усюды. А вот пятый год уже, как не на. А я хворею, все хворею, хворею, и я ж не думала, что я останусь.
А на развитании заспевала мне бабуля Алдуна песеньку, якую помнила еще с молодости. Спевала, и твар ее чистый и ясный, сапраўды святился, як солнце.
Там при лесе, при оной долине, ринко, ринко, мергяле, вагяле, с ринко, ринко, мергяле, вагяле. И там пришли два молодых хлопчики, венос я у нас, антрас дар я у нас, не с венос я у нас, антрас дар я у нас.
А еще у перегрынде есть музейчик. Правда, потрапить туда не удается, хиба зазернуть праз в окно. Отмыкается он тады, коли проезжая из Литвы господыня. Имя ее тут же на звехмовной шильде «Этнографинис музеюс Мальвины». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю.
Ой, тут як перш только зрабіла. Настаўніцы з дзецьмі ж ужо прыходзілі паглядзець і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема. Ну, а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіць. У давнейшем таким шарочковых, а одевшийся в портки этой, подвязавшийся тут. Я, как пошла первый раз поглядеть, тут чего не пьянула со смех.
Ну, а лишь вы как-то помните, так кто ж смеяться хотели?
Так я помню, у нас мама моя родила 10 детей. 10 детей родила, это не теперь что одно и нема. А тогда сколько было, только рожала.
Хто сміючыся развітваецца з мінулым, а каго мінулае не адпускае, бо здаецца наймілейшым, найлепшым часам.
Сама прырода нас учыла жыць. Калі мы маглі гэтую рачушку пераскочыць, значыцца, ад нас завісілася, яна будзе чыстая ці нечыстая. Калі мы ў балота да гэтых крыніц хадзілі, і заўсёды там казалі, што да крыніцы падысці не можна з дрэнным намерам. Таму што крыніца гэта чыстая, ідзе самой земли.
Это спадар Альфонсо Саугулес, еще один выходец с маленечкой Пелегринды, первый амбассадор незалежной Литвы у незалежной Беларуси. Человек, яким увез цыганараться, а сам он упомянен, что таким, який есть, неистотно, ведомым человеком цене, головное человеком, его зробила Пелегринда.
Там люди были, те, у них... Коли земля, то землюшка моя, ці рачушка моя, ці дреуса, ці кветочка миленькая, родненькая. Она живая, все живые.
Такими помнятся спадару-амбассадору его наядновязковцы. Такими для его застаются. Цепер человек занятый, и он выбирается у Пелегринду при кожной малой нагоде. Коли-нибудь спадзается вернуться на зусим. Зармантаваць спадкаемную хату, паставіць драўляных дзядоў у садзе, пісаць успаміны, думаць, глядзець, жыць. На могілках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. Тікек іргівянцям жынэй, вер і будзеш вечна жывы. Адзін з гэтых помнікаў з імёнамі проста жывых Юліты Кармазы і ейнага сына. Я ведаю, як называецца вёска, куды яны пераехалі. Але гэта ўжо будзе новае падарожжа.
У вёсцы Пелегрында на Астравечыне пабывала Таццяна Сапач.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне – могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Гэта студэнты-хімікі. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Такі назоў сённяшняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Гаворка пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Ля мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Шановны пані, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцю. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль «Еўропа», пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звычайна гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер дзейнічала патаемна ці легальна? І який статус мали проститутки в Російській імперії на початку 20-го століття?
Існувала парадоксальна ситуація. Проституція в Росії заборонялася законом і в той же час була повністю легалізована. Після долучення до Росії многі проститутки Білорусі трапили у Іркутськ на промислові праці на фабриках. При Павлі I і Олександрі I вони підвергалися проследуванням по всій імперії. І це привело до сплеску тайної проституції і епідемії сифілісу. Миколай I полічив за ліпше легалізувати проституцію. З 1843 року проститутки бралися на улік і підлягали у обов'язковому порядку врачебно-поліцейському нагляду. Так що проституція заборонялася, а нагляд за її не тільки дозволявся, але й був строго обов'язковим.
Напевно, дворянська годність не дозволяла керівництву Росії узаконювати гандель жіночим тілом. А у сусідніх європейських країнах як було?
У європейських країнах проституція спрадвеку не заборонялася, а проститутки уже у 18 столітті бралися на улік і під нагляд поліції. Каралося тільки зводництво.
А з якого часу увогулі відомо про проституцію?
Є міркування, що проституція узникла разом з винаходництвом грошей. У старожитних правителів, рабовладальників, пригонників не було проблем з задовольненням своїх сексуальних запотребувань. У їх палацах і майонтках панувала розбещеність. Тому публічна проституція узникла у городах. Лічиться, що перший публічний дом і податок на проституток увів у городах старожитної Греції правитель Салон у 6 столітті до нашої ери.
А чи існувала проституція у білоруській старожитності?
У городах Великого князя Литовська поширення проституції відбулося у 16 столітті під впливом Заходу і у сувязі зі з'явленням у великокняжецькому війську значної кількості найомників. Солдатські дівки брали удзел у військових походах, одночасово доглядали раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажывалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-го стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыяй у Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Росії випрацьовував тільки правила нагляду за проституцією, а саму справу складав на городську поліцію і городське самокерування. За здачу квартир проституткам без дозволу поліції накладувався штраф. Але повністю контролювати ситуацію не вдавалося. Приємний промисел ділився на легальний і тайний. Легально дійнічали публічні доми і доми спотканів. Открыто займаліся своим рамяством і проститутки-одиночки, якія стояли на уліку і мелі санітарную книжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і проститутак-одиночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць проституцію?
Актыўны дзел горада Менска ў наглядзе за проституцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а на ноч закрываліся ставнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак, Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейск. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі граджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі і вуліцай Новачырвонай. Цяпер гэта раён палаца спорту, гатэля «Юбілейны» і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязвалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым беразе Свіслачы, каля малай татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармы. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у горад распусты.
І ў Менск з іншых гарадоў Расіі паехалі аматары жаночага цела. А ці хапала на ўсіх бардэляў? А можа, існавалі яшчэ і падпольныя прытоны?
Сапраўды, тайная прастытуцыя захапіла Мінск у 1870-х годах, якраз тады, калі праз яго прайшлі чыгункі. Паскорыўся рух людзей і капіталу. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прытонамі у цёплы час года з'яўляліся кустоўе, губернскі сад, Александраўскі сквер, цяпер цэнтральны, і закінутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай пральні.
Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнія чыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі?
Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе шайтану, масажыст. Распуста кітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікае адчуванне, што Менск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе у Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыі зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ», цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіваў?
Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак-адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А по подозренности у тайной проституции полиция затримала 146 жанчин. Усяго 486. Фактично ж, по меркованню минских урачоў, их колькость перевышала 2000, что складало 2% городского населения.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. У наступны чацвер слухайце працяг размовы пра стан прастытутак у беларускім грамадстве пачатку мінулага стагоддзя.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.